Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 16 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Талас шаарында шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгондор митинг өткөрүп жатышат.
Мына бизге келет, керек, келет. Кыргызстандын келечеги. Биз ким үчүн? Тарасыздар!
Президенттик шайлоого эл аралык жана жергиликтүү байкоочулар баасын бере баштады. Ал эми карапайым тургундар кечээки шайлоо жөнүндө кандай ойдо?
Өтө жакшы өттү шайлоо. Таза ар ким өзүн каалаган адамына добуш берди.
Мындай ушу өзүм 66га чыгып, мындай ыплас шайлоону биринчи көрүш.
Ирактын өкмөттүк армиясы күрдтөрдүн Киркук чөлкөмүнө кирип барды. Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын ачылганына быйыл 75 жыл болду. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. ЭКК президент шайлоонун тынчсызданып жараткан жагдайларына көңүл бурду. Европада коопсуз жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу менен парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы бүгүн баштапкы баяндамасын Бишкектеги басма сөз жыйында жарыялашты. Шайлоо атаандаштык негизде шайлоочуларда кеңири тандоо болду. Талапкерлер өнөктүгүн жалпысынан эркин өткөрө алды. Анткени менен мамлекеттик ресурсту кыянат пайдалануу, шайлоочуларга басым жасоо, добуш сатып алуу учурлары тынчсызданып жараткан маселе бойдон калды, деди ЭКК кыска мөөнөттүү байкоочулар миссиясынын башчысы Азай Гулиев. Ал эми узак мөөнөттүү байкоочулардын башчысы франциялык дипломат Александр Келчевский бүгүн Бишкектеги басма сөз жыйынында аларды президент шайлоого терс баа берүүгө мажбурлаган жагдайларга дагы көңүл бурду. Биздин миссия мамлекеттик ресурс кыянат пайдаланылганы, шайлоочуларга кысым көргөзүлгөнү, ага катар добуш сатып алдым деген учурлар боюнча ишенимдүү маалыматтарды алды. Шайлоо күнүнө жакын биз шайлоо өнөктүгүнө улуттук коопсуздук кызматы, башка институттар, бөлүк расмий өкүлдөр ачык илгишкенин байкадык, деди Келчевский. Ал ошондой эле БШК мүчөлөрү белгилүү бир талапкерлерге жан тартып, бейтараптуулукту көргөзө албагандыгын дагы кошумчалады. Европада коопсуз жана кызматташтык уюму шайлоо күнү Кыргызстан аймагында 3 ашуун байкоочусун жайгаштырган. Өмүрбек Бабанов шайлоодо 2 орун алышынын себептерин атады. Республика фракциясынын лидери, президентке талапкер Өмүрбек Бабанов бүгүн шайлоо жыйынтыгына алгачкы реакциясын билдирип жатып,
бирден бир күнү түнү мынакей мамлекеттик телеканалдан, КТРден каралаган үчүн, административдик ресурсту колдогон үчүн, баардык укук коргоо органдар биз үчүн каршы иштеген үчүн, ошон үчүн биз шайлоого ушундай добуш бере болдук. Туура, балким биздин стратегияда да бир каталар болгондур. Балким бир нерсени өзгөртүш керек.
Деген Өмүрбек Бабанов анын шайлоо штабы учурда добуш берүү жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар боюнча фактыларды чогултуп жаткандыгын дагы кошумчалады. 15 октябрдагы шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Бабанов 565 миңге жакын добуш алды. Ал эми 917 миңден ашуун добуш менен биринчи орунга чыккан Сооронбай Жээнбеков кечээ кечиндеги пресс конференцияда шайлоо акыйкат өттү деп баалаган. Мадумаров шайлоо жыйынтыгын тааныбайт. Президентке талапкер бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал шайлоонун тазалыгынан күмөн санай турган көп жагдай болгондугун, добуштар уурдалгандыгын дагы белгиледи.
Мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Аябай катуу мыйзам бузуулар менен болду. Ушулардын баарын көрүп туруп, билип туруп, мен шайлоонун жыйынтыгын тааныйм деген бул коркоктук, эки жүздүүлүк, анан туруксуздук деп айтам.
Деген Адахан Мадумаров кечеги шайлоодо 108 миңден ашуун же 5% ашык шайлоочунун добушу менен 3 орунга чыккан эле. Шайлоо 4 орун алган мурдагы премьер министр Темир Сариев дагы бүгүн билдирүү таратып, добуш берүү шайлоо системасы реформага муктаж экендигин көрсөттү деп белгиледи. Путин менен Назарбаев Жээнбековду куттукташты. Мен Казакстан менен Кыргызстандын кызматташтыкка негизделген мамилеси мындан ары дагы өнүгө берерин ишенимде белгилейт. Казак президенти Нурсултан Назарбаев президент шайлоонун жеңүүчүсү Сооронбай Жээнбековго жолдогон телеграммасында бул тууралуу Ак Орданын сайтында жазылды. Сооронбай Жээнбековду Кыргызстандын президенти болуп шайланышы менен 16 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин дагы куттуктаган. Ирактын күчтөрү Киркук шаарына кирди. Бул тууралуу шаар тургундары жана күбөлөр билдирүүдө. Алардын айтымында Ирактын аскерлери Киркук шаарына кирүү менен провинция кеңешинин кеңселерин дагы ээлешти. Ошондой эле провинция губернатору отурган имаратта Ирактын желеги менен кошо турган күрд желегин алып салышты. Мунун алдында Киркуктун түштүк тарабында кагылыштар болгону, буга чейин күрдтөр көзөмөлдөгөн шаардан миңдеген тургундар качып жаткандыгы кабарланган. Ага чейин Ирак армиясынын билдирүүсүндө өкмөт күчтөр Киркук шаарынын түштүгүнөн көпүрлөргө, жолдорго, инфраструктурага, анын ичинде газ жабдууларына, электростанцияларга, полиция бекеттерине көзөмөл орноткондугу айтылган болчу. Күрд күчтөрүнүн өкүлү генерал Багзат Ахмет федералдык аскерлер Киркуктун түштүгүндөгү индустриялдык аймакты ээлегенин ырастап, уруштар көп зыян алып келгендигин белгиледи. Күрд автономиясынын пешмерге күчтөрү Киркук провинциясынын басымдуу бөлүгүнө 2014 жылы Ислам Мамлекет тобунун чабуул учурунда көзөмөл орноткон болчу. Премьер-министр Хайдар Алабади армиянын азыркы операциясын өлкөнүн биримдигин коргоо деп түшүндүрдү. Расмий Багдад мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Күрд автономиясынын бийликтери көз каранстык колдоо тапты деген референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган. Ак жол бекетинде 500 адам казак тарапка өтө албай турду. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрүү бекеттерде абал өзгөргөн жок. Бул тууралуу бүгүн кечке жуга Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда бүгүн дагы чүйдөгү ак жол өткөрүү бекетинде Казакстанга өтө албай топтолгон адамдардын саны 500 тегерегине жетти. Мындан тышкары чүйдөгү ак тилек бекетинин жанында 260-280 жана Таластагы чоң капка өткөрүү бекетинде дагы ошончо эле жеңил жана жүк ташуучуна казак тарапка өтө албай турат. Кыргыз казак чек арасында жарандар жана жүк кануналардын топтолуусу 10 октябрдын кечинен бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоого байланыштуу казак бийлигине багытталган сынын расмий Астана чагым деп атагандан кийинки учурга туш келүүдө.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. 18 октябрда эртең менен күндүз жана 19 октябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан карга айланып, тоолордо кар жаашы мүмкүн. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 19-24 метрге жетиши ыктымал. 19 октябрда абанын температурасы төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 17 октябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3 градус суууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз болсо 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Талас шаарында шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгондор митинг өткөрүп жатышат. Биздин кабарчыбыз айтып бергендей, облустук бийлик отурган имараттын алдында 700 адам чогулган. Милициянын маалыматына болсо караганда чогулгандардын саны 500 чамалуу адам. Азыр Таластан биз менен түз байланышка кабарчыбыз Касым Рахманкулов чыгып жатат. Соңку кабарларды ошо кабарчыбыздан билип алсак. Касым, саламатсыңарбы, сөз сизде.
Саламатчылык. Ооба, сиз айта кеткендей эле азыр Талас облустук администрациянын имаратынын жанына ошо миңге чукул деп айтсак туура болот, адамдар чогулуп өзүнүн ошо кечээ болуп өткөн шайлоонун жыйынтыгы боюнча нааразылыктарын билдирип турат. Андан тышкары андар эч кандай бир талап деле койгон жери жок, болгону ошол кечээ өткөн шайлоо таза эмес өттү деген нааразылыгын билдирип чыгышкан. Ага чейин алар Республика партиясынын лидери, президенттикке талапкер болгон Өмүрбек Бабановдун ошо Таластагы штабынын жанында чогулуп, андан соң Кыргызстандын желегин көтөрүп алып, шаарлардын борбордук көчөлөрүн кыдырып чыгышкан. Бирок штаб өкүлдөрү бул жөө жүрүшкө тиешеси жок экендигин айтып жатат. Ошол эле учурда шаардагы өкмөттүн өкүлү Дайыр Кенекеев ошо митингчилерге чыгып төмөнкүлөрдү айтты.
Мына Өмүрбек Токтогулович азыр премьер министр болуп иштеген, депутат болуп иштеп келе жатат. Бүгүн пресс конференция берди го. Кыргыз элине кайрылды. Талас элине кайрылды. Баардык өзүнүн пикирин айтып берди.
эми урматтуу туугандар, мен дагы бир жолу айтып атам. Ичибиз ачышып атат. Ичибиз ачышып атат.
Бабанын ичибиз ачышып атат.
Ооба да, мен түшүнүп атам барыңарды. Бирок мындай сабырлык кылып, сабырлуулук кылып шайлоонун жыйынтыгын күтөлү.
Деген Дайыр Керекеев ошо шайлоо таза эмес өткөн учурда Бабанов Талас облусунан 84% добуштардын 84% албайт эле деген дагы оюн айтып, кааласаңар ошо чогуу Бабанов деп кыйкыралы, бирок ошол нааразылык акция бүткөн соң үйүңөргө баягы тынч тарап кеткиле деп чакырды. Алар да бүгүн саат 1:00 Өмүрбек Бабанов өзү пресс конференция берип атып, кандайдыр бир митингдерге же мыйзамсыз бир иш аракеттерге чакырган кимдер да чакырса, ал биз тараптан эмес, ал ошо чагымчыл күчтөр болуш керек, аларга алдырбагыла деп төмөндөгүчө билдирүү жасады.
Я обратился к ним, может быть, я достаточно невнятно обратился. Я еще раз хочу сказать, что
мен аларга кайрылдым. Балким жеткиликтүү түрдө айтпай калгандырмын. Мен тарапташтарыма жана мага добуш бергендерге дагы бир ирет кайрылам. Чагымга алдырбагыла. Ким болбосун, силерди мыйзамсыз иш аракеттерге чакырса, ал биз тараптан деп билбегиле. Ал менден кеткен жок. Биз шайлоо участкаларындагы мыйзам бузуулар тууралуу өз иликтөөбүздү мыйзамдуу түрдө жүргүзөбүз.
Нарушением избирательных участков и действовать только в рамках закона. Только
анан эскерте кеткендей, ушу Талас облусунда кечээ шайлоочулар аябай активдүү катышты. Эгерде облустардан алып көрө турган болсок, Ош облусунан кийинки эле орунда ошо активдүүлүк боюнча Талас облусу турат. Бул жакта шайлоочулар 61% шайлоочулар келип, негизги жалпы шайлоочулардын санынан 61% добуш берген. Алардын 84% ошол Өмүрбек Бабановду колдоорун билдиришкен. Кечээ болсо шайлоо өнөктүгү абдан тынч маанайда өттү. Бир эки жерде Бакайата районунун бир эки шайлоо участкасында башында эле ошо аз суу жана автоматтык түрдө саноочу машиналар иштебей калып, бир саат кечигип башташкан. Андан тышкары одоно мыйзам бузуулар эч кандай байкалган жок. Айнура,
рахмат. Таластан кабарчыбыз Касым Рахманкулов билдирди. Шайлоо темасын улантабыз. Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоого эл аралык байкоочулар өз баасын берип жатышат. Алар шайлоо мыйзам сактоо менен шайлоочулардын активдүү катышуусу негизинде өткөнүн айтканы менен, айрым шайлоо учурунда айрым участкаларда техника иштебей, шайлоочулар өзүн тизмеден таппай, участкаларда ыңгайсыздыктар өңдү, бир катар кемчиликтерди байкашты. Эл аралык байкоочулардын пикирин Самат Жумакадыров угуп келди. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышта. Самат.
Рахмат Айнура. Негизи президенттик шайлоого байкоо салуу үчүн жоон топ адам менен келген КМШнын байкоо миссиясы 15-октябрда 1200 шайлоо участкасында абалды байкаганга жетишкенин айтышууда. КМШнын байкоо миссиясынын башчысы Сергей Лебедев өлкөдөгү шайлоонун уюштуруу иштеринде жылыш бар экенин, шайлоо технологиялары болсо КМШ өлкөлөрүнүн ашып түшкөнүн билдирди. Ал эми шайлоо дээрлик таза өттү деген менен Кыргызстандагы шайлоо дагы деле болсо бир аз кемчиликтер коштолуп жатканы бул КМШнын байкоо миссиясы айтып жатат. Ал эми шайлоого байкоо салган дагы бир түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгынын кеңеши участкаларда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттар түзүлгөнүн өзгөчө белгилеп жатат. Түрк кеңешинин башкы катчысы Рамиль Гасанов кеңештин байкоочулары Ош жана Бишкекте 45 шайлоо участкасына көз жүгүртүп уюштуруу жана юридикалык шарттарга канааттанганын билдирди. Ошол эле учурда түрк кеңеши кийинки шайлоолордо оңдой турчу жагдайларга дагы бийликтин көңүлүн бурчу жатат. Бул албетте шайлоочулардын тизмеги жана дагы шайлоо добуштарын сатып алуу, кезектерди жоюу деген өңдү жана кеңселерди, шайлоо добушканалардын ичиндеги бөлмөлөрдү дагы кеңейтүү сыяктуу сунуштарды берип жатышат. Эл аралык байкоочу уюмдардын катарын Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулары дагы Кыргызстанда биометрикалык технология менен көпчүлүк өлкөлөргө үлгү көрсөткөн билдирсе, түрк өлкөлөрүн парламенттер ассамблеясынын байкоочулары шайлоонун расмий жыйынтыгы чыга электе эле талапкер Сооронбай Жээнбековду куттукташууда. Бул эми мындайча айтканда Кыргызстанга коңшу өлкөлөр жанагы мүчө өлкөлөрдүн байкоочулары болду. Эми ошондо ошол эле учурда бул байкоочуларды экиге бөлүп эл аралык байкоочуларды карасак болчу да экен. Экинчи жагынан албетте бул Европа коопсуздук кызматташтык уюму, Европа парламенти жана Европа кеңеши, парламенттик ассамблеянын Европа кеңеши, ушулардын баардыгын өзүнчө бөлүп карасак болот жана булар түштөн кийин өзүнчө маалымат жыйын беришти. Жана буларды да бир аз жыйынтыктарында Кыргызстандын бийлигине сунуш пикирлеринден тышкары сын дагы бар. Мисалы үчүн айта кете турган болсок, ЭКК'нун парламенттер ассамблеясынын вице президенти Азай Гулиевтин бүгүнкү маалымат жыйындагы жана ошондой эле шайлоонун жыйынтыгына карата байкоосунун жыйынтыктар натыйжалары тууралуу бөлүшүп жатып, ушул Кыргызстанда шайлоо учурунда административдик ресурс болгонун жашырышкан жок жана айрым бир талапкерлерге басым болгонун, бир гана шайлоочуларга дагы басым болгонун белгилеп өттү. Бул жерде шайлоодо жакшы уюштурулган менен бюллетенде дагы проблемалар болгонун айтышты. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиянын дагы нейтралдуулугу боюнча дагы маселе бар экенин, айрым талапкерлерге артыкчылык берилип жана бардык талапкерлерге бейтарап болуудан ушул Боршайком бир аз калыстыктан тайды дегенин дагы айтышты. Ал эми биометриканын айынан көп жарандар дагы шайлоого катыша албаганын, кандидаттарга арыздануулар болгонун, жада калса массалык маалымат каражаттарына доо арыздар болгондуктан цензурага дагы болду деп дагы билдиришти. Бул экинчи бөлүк. Ошондой эле кечке жуук президент Алмазбек Атамбаев эл аралык ушул биздин шайлоого байкоо салган эл аралык уюмдардын баардык мүчөлөрүнүн өкүлдөрү, жетекчилери менен жолугушуп, бул жерде дагы Алмазбек Атамбаев дал ушул ЭКК жана Европа парламентинин келтирген жүйөлөрүнө макул болбостон өзүнүн дагы пикирлерин айтты. Эмне үчүн сиздер цензура деп айтып атасыздар, ошол эле учурда жалган маалымат берип атканын эске албай атасыздар. Кээ бир маалымат каражаттары батыш уюмдары кош стандарттуулукту жүргүзүп жатат. Мисалы үчүн демократия мыйзамдын диктатурасы болсо жана ошондой эле сөз эркиндиги дегенибиз менен ошол эле учурда жоопкерчилик жоголуп атат. Мен ошондуктан кээ бир каналдарды же болбосо массалык маалымат каражаттарын сотко берүүгө аргасыз болдум. Жөн жерден гана бизди каралаган күндөр болду деп айтты. Жана ошол эле учурда Европа коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү бул идеалдуу демократияга дагы деле болсо өлкөлөр жетише электигин жана азмас ушундай критика болгон учурда аны туура кабыл алуу керектигин, аны ага негативдүү баа берүүнүн кереги жоктугун дагы айтып өттү. Бул мен белгилей кетсек, Фиала Дорис бул парламенттик ассамблея, Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын өкүлү, бул дагы Алмазбек Атамбаевга ошол жерден айтып өттү. Бул жолугуш Ак Үйдө болгон. Демократия бул токтобогон процесс, шайлоо аркылуу Кыргызстандагы өнүгүп жатканын көрүп жатабыз, бирок ошол эле учурда анча мынча кемчиликтер бар экендигин айтып өттү. Жана бул жерден президенттин дагы белгилей кетчү жери бар, өзү дагы жалпы байкоочулардын жанында ушу добуш сатып алууларды токтото алган жокпуз, муну мойнума алам деп дагы президент айтып өттү. Дал ушундай билдирүүлөр менен негизинен эл аралык уюмдар жакынкы 2 жумадан 2 айга чейин убакыттын ичинде расмий шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин 2 жума жана 2 айдын ичинде дагы өздөрүнүн расмий билдирүүсүн дагы жөнөтүп, муну бийлик өкүлдөрүнө, жарандык коомго жана массалык маалымат каражаттары менен тааныштыра тургандыгын дагы айтышты. Айдыра,
рахмат. Самат Жумакадыров биз менен байланышта болду. Эл аралык уюмдардан тышкары жергиликтүү байкоочулар да шайлоого өз баасын берип жатышат. Бул жөнүндө программабыздын экинчи бөлүгүндө сөз кылмакчыбыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоо өнүктүгүнө Улуттук коопсуздук комитети кийлигишкенине көңүл бурду. Республика фракциясынын лидери президентке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгына алгачкы реакциясын бүгүн билдирди. Ал эми дагы бир талапкер, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров шайлоо жыйынтыгын тааныбасын айтты. Казакстан сүт азыктарын чектегенин расмий билдире элек деп билдирди кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору. АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен машыгуу баштады. Испан өкмөтү Каталония президентинен так жооп талап кылууда. Ушул жана башка кабарлар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ирактын Киркук шаарында өкмөттүк армия менен күрдтөрдүн кошуундары кагылышканы кабарланууда. Ирактын куралдуу күчтөрү 16 октябрда жасаган билдирүүдө өкмөттүк армия Киркук шаарынын түштүгүндө көпүрө жолдорду, электростанция, газ ишканаларын жана полиция бөлүмүн өз көзөмөлүнө алганы айтылат. Ирактын мамлекеттик телеканалы армия туруштукка кабылбаганын маалымдаганы менен күрд кошуундарынын өкүлдөрү ортодо тутанган кармашта бир топ киши өлгөнүн айтышууда. Күрд күчтөрүнүн маалымат катчысы генерал Багзат Ахмет федералдык армия Киркуктун өнөр жай райондорун ээлеп алганын бышыктады. Калаанын күрд тургундары болсо курал жарак көтөрүп алып көчөлөргө чыгышты.
Мекенибизди коргойбуз. Багдад менен эч кандай макулдашууга барбайбыз. Киркуктун жашоочулары шаарды коргоо үчүн куралдарын алып чыгышты. Ирактын элдик кошуундарынын жана ирандыктардын чабуулдарына жооп кайтарууга даярбыз. Аларды ДАЭШты кууп чыккандай эле сүрүп чыгабыз.
Дейт Ари Омар аттуу киши. Ага чейин Багдад өкмөтү күрдтөрдүн пешмерге кошуундары 2014 жылы өз көзөмөлүнө алган базалар менен федералдык ишканалардын коопсуздугун камсыздоо операциясын баштаарын эскерткен. Ал жылы Ислам мамлекети радикал уюму өлкө түндүгүндө улам бир аймакты басып алган болчу. Жекшемин кечинде Кошмо Штаттар баардык тараптарды дестабилизацияга алып келчү аракеттерден карманууга чакырды. Андай аракеттер Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшкө жана Ирактын стабилдүүлүгүнө көлөкө түшүрүүдө деген Пентагондун маалымат катчысы Лора Сил Вашингтон чыңалууну азайтуунун эң жакшы жолу диалогко баруу деп эсептерин белгиледи. АКШнын мамлекеттик департаменти тирешүү жөнүндөгү кабарларга тынчсызданганын билдирди. Күрд автономиясына кирбеген Киркук ушу тапта күрдтөрдүн көзөмөлүндө. Багдад мунайга бай талаштуу аймактарды биргелешип башкарууну сунуш кылып, Курдистан эгемендиги боюнча референдумдун жыйынтыгын жокко чыгарылсын деп талап коюуда. Өткөн жекшембиде Ирактын президенти Фуат Масум күрд автономиясынын лидери Масуд Барзани менен жолугушууда региондогу кырдаалды талкуулады. Барзани Багдад менен сүйлөшүүлөрдү колдоорун, бирок Ирак армиясы басып кирсе, өз жерлерин коргоого күрдтөр даяр деп белгиледи. Сентябрдын аягында Багдадтын каршылыгына карабай күрдтөр автономиянын көз карандысыздыгы боюнча добуш берүү өткөрүшкөн. Ирактан бөлүнүүнү референдумга катышкандардын 90% колдогон. Өнөктүк Киркук провинциясында да өткөрүлгөн референдум Ирак өкмөтүнүн жана коңшу өлкөлөрдүн катуу сынына кабылган. АКШ, Британия жана эл аралык антитеррордук коалиция болсо, референдумду 2 жылдан кийин өткөрүүнү өтүнгөн. Азаттык радиосунан Кыргызстан темаларын улантабыз. Президенттик шайлоого жергиликтүү байкоочулар да баасын бере баштады. Алардын шайлоонун жүрүшү, добуш берүү жараяны боюнча пикирлери бирдей десек болот. Маселен, Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы талапкерлерге бирдей шарт түзүлгөн жок десе, Жарандык платформа коомдук уюму шайлоочулардын аз келгенине көңүл бурду. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандагы Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы бул жолку президенттик шайлоодо мамлекет башчынын бир талапкерди колдоп чыкканы башкалардын атаандаштыгын чектеди деп эсептейт. Уюмдун башчысы Азамат Адилов бул жолку шайлоодо деле добуш сатып алуу, үгүт иштеринде мамлекеттик кызматкерлерди тартуу, административдик ресурс колдонуу сыяктуу көрүнүштөр кайтыланганын белгиледи. Уюмдун байкоосунда үгүт мезгилинде ушак айдындарга негизделген кара пиар көп болгонун жана жиберилген арыздарга карабай БШК чара көргөн жок.
Проблемой в период проведения кампании стало
Диний өкүлдөр мыйзамда тыюу салынганына карабай активдүү катышты. Биздин уюмдун тажрыйбасында быйыл биринчи жолу байкоо жүргүзүүдө кыйынчылыктарга туш болду. Байкоочулардын айрым укуктары чектелди.
Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы бул жолку шайлоодо байкоочуларга тоскоолдуктар көп болгонун, алар добуш берүүнүн жүрүшүндө анализдөөгө жакшы шарт түзүлгөн жок деген баасын берди. Бул уюмдун миңден ашуун байкоочусу көз салган. Ал эми Жарандык платформа коомдук уюму президенттик шайлоо жалпы жолунан таз өттү деп эсептеди. Аталган уюмдун өкүлү Алмас Абдыкадыров 16 октябрдагы маалымат жыйынында жарандар добуш берүүгө аз келгенин белгиледи.
Түштө да эки кандидат бар, э? Эки кандидат бар, чыныгы мүмкүнчүлүгү бар, эки кандидат. Бирок балким ошол эки кандидатка да анча ишенбей, биринчиден, э? Добуш бергиси келбей, ал эми калган кандидаттарды эгер жакса деле реалдуу көрүп турду да бул кандидаттардын финансылык жана башка материалдык ресурстары, адамдык ресурстары аз болгондуктан чынында эле кандайдыр бир кырдаал Кыргызстанда экономикалык кырдаал, саясий кырдаал өзгөрөт деген ишеними жок болгондуктан шайлоочулар ошо болгон эле 56% Кыргызстан боюнча катышты да.
Ошондой эле жарандык платформа коомдук уюмунун пикиринде добуш берүү күнү мыйзам бузуу жөнүндө жарандардын ачык айтпаганы, укук коргоо органдарынын аларды аныктап чара көрүү аракети байкалган жок. Жарандык платформа уюмунун 500 байкоочусу өлкөнүн 12 шаарында шайлоого көз салган. Жалпы жолунан шайлоо боюнча жергиликтүү байкоочулар бирдей эле баа берди. Кыргызстандын шайлоолорунда кездешкен шайлоочулар өзүн тизмеден таппай калуу сыяктуу техникалык көйгөйлөр, добуш сатып алуу, админ ресурс колдонуу сыяктуу көрүнүштөр азайган жок. Мунун себебин саясий серепчи Турат Акимов Кыргызстанда бийлик байкоочулардын шайлоодон кийинки сунуштарын эске албаганда дейт.
Эч бир бийлик өзүнүн бийлигин жоготкусу келбейт. Бул бир. Экинчиден, бийликтин көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан ошончо мүмкүнчүлүктөрү бар болсо, бийлик ошол мүмкүнчүлүктөрүн колдонот. Кадимкидей админ ресурсту толмой эле. Аны жеңиш үчүн бул жалпы калктын мүнөзү өзгөрүш керек. Жанагы бул биздеги болгон шайлоонун эч деле бир супер деле бир эчтекеси жок. Мурдагыдай эле болду.
Жогорудагы жергиликтүү байкоочулардан сырткары, быйылкы президенттик шайлоо алдында экс-президент Роза Отунбаева баш болгон белгилүү саясатчы, коомдук ишмерлерден сүйлөгөн акыйкат шайлоо үчүн кыймылы, үгүт иштери одоно мыйзам бузуу менен коштолгонун билдирди. Кыймыл тараткан билдирүүдө үгүт маалында коомчулук административдик ресурстун өтө көп колдонушуна, мамлекеттик телерадио каналдардын бийлик көрсөткөн талапкердин атаандаштарын күнү түнү кароолоосуна, президент Алмазбек Атамбаевдин жана башка жетекчилердин талапкерлеринин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө көп болду. Жогорку кеңеш жоопкерчиликтен качты. Шайлоо күнү интернеттеги социалдык түйүндөрдө журналисттерге жана шайлоочуларга жасалган басым, коркутуу үркүтүү, добуш сатып алуу тууралуу маалыматтар тарап жатты деп жазылат. Буга чейин Борбор шайлоо комиссиясы шайлоо акыйкат өткөнү маалымдап, добуш берүү маалындагы техникалык каталар жана арыздаттануулар жалпы жыйынтыкка таасир берген жок деп билдирген. Мыйзам бузуулар боюнча Борбор шайлоо комиссиясына 30 ашык арыз түшкөнү маалымдалды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Быйыл Абдылас Малдыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын ачылганына 75 жыл толду. Күзгү буга карата күзгү сезон да ачылды. Бул жөнүндө кабарчыбыз Айырбек Ажиматов айтып берет.
Опера жана балет театры быйылкы күзгү сезонун Кыргыздын туңгуч операсы Айчүрөк менен ачты. Тарыхый спектакль быйыл үчүнчү жолу жаңы жасалга, жаңы курам менен кайрадан сахнага чыккан. Мында актерлордун кыймыл аракетинен тарта алардын сахна кийимдерине чейин өзгөргөн. Айчүрөк 4 бөлүмдөн, 6 сүрөттөн турган баатырдык патриоттук, эпикалык, лирикалык опера. Ал 1939 жылы Москвада болуп өткөн кыргыз искусствосунун биринчи декадасында коюлуп, андан бери кыргыз сахнасынан түшпөй келет. 80 жылга чукул тарыхы бар спектакльди көрүү үчүн келгендердин бири Оончу Камчыбек Букалаев жаңыланган опера тууралуу мындай деди.
Бул спектакльде буга чейин ушул эле болот Миңжылкыев Семетейдин ролун аткарган, Артык Мырзабаев, Кайыргүл Сартбаева, ошогон Сайра Кийизбаева деген окшогон чоң залкарлар ырдап чыккан алгачкы операбыз да. Анан бул жолу болсо мына убакыт өтөт экен жаштар ырдап атышат. Мына Элнур Самарбекова, Кундуз Карыпбаева, Бакыт Быкеевке окшогон Садыр Жумашев, ошого окшогон белгилүү артисттер ойноп атат.
Спектакльдин либереттосун Манас үчүлтигинин Семетей бөлүмүндөгү Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү аттуу эпизодтун негизинде Жомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов, Жусуп Турсбеков жазган. Музыкасын Власов, Малдыбаев, Фере иштеп чыккан. Оңдоп түзөтүү иштери жүргүзүлгөн театрда жаңы жасалга, жаңы курам, жаңы реквизит менен коюлган спектаклге келген көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү жаш муун өкүлдөр экен. Театрда күзгү сезондун ачылышы менен Болот Миңжылкыев атындагы 3-чү эл аралык опера искусствосунун фестивалы уланып, 16 октябрда Александр Бородиндин Князь Игорь операсынын Мариинск театрынын солисттери ырдашат. Кийинки күндөрү Казакстандан, Ташкенттен, Санкт-Петербургтан келген артисттер дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын көрүүчүлөргө тартуулайт. Бул тууралуу театрдын жетекчиси Борот Осмонов маалымат берип, имаратты оңдоп түзөө иштери тууралуу буларды билдирди.
Ремонт көп жылдан бери боло элек болчу үйлөрдөн бери. Ошон үчүн мындай чоң капиталдык ремонтту биринчи жолу ушундай жакшы жасап атабыз көп жылдан бери. Ошон үчүн 80% бүтүп калды. Кудай бүйрсө жакында калгандарды бүтөбүз, бирок мына көрүүчүлөргө баары тең даяр. Бүт баары тең жасап койдук, бүт баары тең жакшы маанайы бар көрүүчү.
Улуттук опера жана балет театрынын имараты акыркы жылдарда кыйроо абалында турганы айтылып келген.
Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошуп саламатталыңыздар. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда мусулман аялдар үчүн тигилген кийимдердин түрлөрү көбөйдү.
Биздин дүкөндө Туркиянын кийимдери, оронгондо да биз өзүбүзгө бир аз мындай приятный көрүнүш үчүн хиджабтын форматына жооп бергидей туника шымдар бар, нарядный туникалар, классический шым.
Бул темага адам жана базар аттуу программабызда кеңири токтолобуз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөгөнүн академик Евгений Поливановдун тагдыры жөнүндө радио баянды сунуш кылабыз. Мыса биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бүгүн дүйшөмбү 16 октябрь, Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен болсо Улан Алымкулуулу тааныштырууда болот.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. ЭКК президент шайлоонун тынчсызданып жараткан жагдайларына көңүл бурду. Европада коопсуз жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу менен парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы бүгүн баштапкы баяндамасын Бишкектеги басма сөз жыйынында жарыялашты. Шайлоо атаандаштык негизде шайлоочуларда кеңири тандоо болду. Талапкерлер өнөктүгүн жалпысынан эркин өткөрө алды. Анткени менен мамлекеттик ресурсту кыянат пайдалануу, шайлоочуларга басым жасоо, добуш сатып алуу учурлары тынчсызданып жараткан маселе бойдон калды, деди ЭКК кыска мөөнөтү байкоочулар миссиясынын башчысы Азай Гулиев. Ал эми узак мөөнөтү байкоочулардын башчысы франциялык дипломат Александр Келчевский бүгүн Бишкектеги баспасөз жыйынында аларды президент шайлоого терс баа берүүгө мажбурлаган жагдайларга дагы көңүл бурду. Биздин миссия мамлекеттик ресурс кыянат пайдаланылганы, шайлоочуларга кысым көргөзүлгөнү, ага катар добуш сатып алынды деген учурлар боюнча ишенимдүү маалыматтарды алды. Шайлоо күнүнө жакын биз шайлоо өнөктүгүнө улуттук коопсуздук кызматы, башка институттар, бөлөк расмий өкүлдөр ачык илгишкенин байкадык, деди Келчевский. Ал ошондой эле БШК мүчөлөрү белгилүү бир талапкерлерге жан тартып бейтараптуулукту көргөзө албагандыгын дагы кошумчалады. Европада коопсуз жана кызматташтык уюму шайлоо күнү Кыргызстан аймагында 3 ашуун байкоочусун жайгаштырган. Өмүрбек Бабанов шайлоодо 2-орун алышынын себептерин атады. Республика фракциясынын лидери, президентке талапкер Өмүрбек Бабанов бүгүн шайлоо жыйынтыгына алгачкы реакциясын билдирип жатып,
бирден бир күнү түнү мынакей мамлекеттик телеканалдан КТРден каралаган үчүн, административдик ресурсту колдогон үчүн, баардык укук коргоо органдар биз үчүн каршы иштеген үчүн, ошон үчүн биз шайлоого ушундай добуш бере болдук. Туура, балким биздин стратегияда да бир каталар болгондо, балким бир нерсени өзгөртүш керек
деген Өмүрбек Бабанованын шайлоо штабы учурда добуш берүүнүн жүрүшүндөгү мыйзам бузуулар боюнча фактыларды чогултуп жаткандыгын дагы кошумчалады. 15 октябрдагы шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Бабанов 565 000 жакын добуш алды. Ал эми 917 000 ашуун добуш менен биринчи орунга чыккан Сооронбай Жээнбеков кечээ кечиндеги пресс конференцияда шайлоо акыйкат өттү деп баалаган. Мадумаров шайлоо жыйынтыгын тааныбайт. Президентке талапкер Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Ал шайлоонун тазалыгынан күмөн санай турган көп жагдай болгондугун, добуштар уурдалгандыгын дагы белгиледи.
Уурдалды деп абдан терең ишенем. Азыр эми ар кандай шарттар менен аларды далилдей албайм. Мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Аябай катуу мыйзам бузуулар менен болду. Ушулардын баарын көрүп туруп, билип туруп, мен шайлоонун жыйынтыгын тааныйм деген бул коркоктук, эки жүздүүлүк, анан туруксуздук деп айтам.
Деген Адахан Мадумаров кечеги шайлоодо 108 миңден ашуун же 5% ашык шайлоочунун добушу менен 3-чү орунга чыккан элен шайлоо 4-чү орун алган мурдагы премьер-министр Темир Сариев тагы бүгүн билдирүү таратып, добуш берүү шайлоо системасы реформага муктаж экендигин көрсөттү деп белгиледи. Путин менен Назарбаев Жээнбековду куттукташты. Мен Казакстан менен Кыргызстандын кызматташтыкка негизделген мамилеси мындан ардагы өнүгө берерин ишенди белгилейт Казак президенти Нурсултан Назарбаев президент шайлоонун жеңүүчүсү Сооронбай Жээнбековго жолдогон телеграммасында бул тууралуу Ак Орданын сайтында жазылды. Сооронбай Жээнбековду Кыргызстандын президенти болуп шайланышы менен 16 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин дагы куттуктаган. АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен машыгуу баштады. Корея жарым аралынын жээктеринде өтүп жаткан машыгууга аскерий учактар, тиги учактар 40 аскерий кеме ичинде АКШнын учак кондуруу учуруучу кемеси дагы тартылууда. АКШнын 7-чи флотунун билдирүүсүнө караганда 5 күнгө созулуучу машыгуулар Корея жарым аралынын батышындагы Жапон жана Сары деңиздерде өткөрүлмөкчү. Учурда АКШ жана анын өнөктөштөрү менен Түндүк Кореянын мамилеси чыңалып турат. Пхеньян АКШны Түштүк Корея менен машыгууларды кол салууга даярдык көрүү үчүн өткөрүп жатат деп айыптап келүүдө. Вашингтон жана анын өнөктөштөрү болсо Түндүк Корея буунун резолюцияларын бузуп, баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк куралын утур-утур сынап жаткандыгына нааразы. Киркукта кагылышуулар болуп жатканы кабарланууда. Ирак армиясынын билдиргенине караганда өкмөт күчтөрү өлкө түндүгүндөгү Киркук провинциясына карай жылы бир нече айды күрд согушкерлеринен тартып алышты. Армиянын билдирүүсүндө өкмөт күчтөр Киркук шаарынын түштүгүнөн көпүрөлөргө, жолдорго, инфраструктурага, анын ичинде газ жабдууларына, электр станцияларга, полиция бекеттерине көзөмөл орноткондугу айтылат. Күрд күчтөрүнүн өкүлү генерал Багзат Ахмет федералдык күчтүү аскерлер Киркуктун түштүгүндө индустриялык аймакты ээлегендигин ырастап, уруштар көп зыян алып келгендигин белгиледи. Ирак өкмөтү өзү мурдараак Киркук провинциясында күрд автономиясынын пешмерге күчтөрү 2014 жылы ээлеп алган базаларды, федералдык жабдууларды бошотуу операциясын баштагандыгын жарыялаган. Расмий Багдад мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Күрд автономиясынын бийликтери көз карандык колдоо таптаган ал референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган. Ак жол бекетинде 500 адам казак тарапка өтө албай турду. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрүү бекеттерде абал өзгөргөн жок. Бул тууралуу бүгүн кечке жуук Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда бүгүн дагы чүйдөгү ак жол өткөрүү бекетинде Казакстанга өтө албай топтолгон адамдардын саны 500 тегерегине жетти. Мындан тышкары чүйдөгү ак тилек бекетинин жанында 260-280 жана Таластагы чоң капка өткөрүү бекетинде дагы ошончо эле жеңил жана жүк ташуучуна казак тарапка өтө албай турат. Кыргыз казак чек арасында жарандарын жана жүк тарткан унулардын топтолушу 10 октябрдын кечинен бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоого байланыштуу казак бийлигине багытталган сынын расмий Астана чагым деп атагандан кийинки учурга туш келүүдө. Айнура.
Соңку кабарларынан Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мусулман аялдар жээл ичинде айтылгандай оронгон кыз келиндер үчүн тигилген кийимдердин түрлөрү көбөйдү. Этек жеңи узун, күңүрт түстөгү көйнөктөрдөн тышкары бүгүнкү күнү кадимки жай турмушта, автоунайда бала көтөргөнгө атүгүл спорт менен машыгууга ыңгайлуу болгон үлгүлөр пайда болууда. Апталык адам жана базар программабыздын бул чыгарылышында хижап тууралуу кеп кылмакчыбыз. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Хижап дегенде бизде көпчүлүк аялдын жүзүнөн башка жагын жаап турган жоолукту түшүнөт. Ал эми исламда хижап боттун кызылашыгына жана колдун билегине чейин жаап турган кийимди жана бетти гана ачык калтырып салынган жоолукту толук түшүндүрөт. Араб тилинен алынганда хижап деген сөз жабуу, көшөгө деген мааниде. Биздин бүгүнкү берүүбүз Кыргызстандагы кыз келиндерде кийинки убактарда көп кийип жаткан хижап жөнүндө болмокчу. Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстанда хижап кийген же оронуп жоолук салынган кыз келиндер чанда кездешчү. Негизинен улгайган аялдар же диний ишмерлердин өрөсүндөгү аялдар гана салынбаса, бүгүнкүдөй кеңири кулаш жай элек болчу. Учурда атайын хижап саткан дүкөндөрдөн тартып, Дордой, Орто Сай, Ош базары сыяктуу базарларга чейин хижаптын түрлөрү кеңири сатылат. Жылдын ар кайсы мезгилине жараша жука калыңын, аялдардын жаш курагына жараша өңдүү түстүүсүн, узун кыскасын, дизайнерлердин кызыкчылыгына жараша модалуусун, спорт менен машыгуу үчүн атайын тигилген спорттук үлгүдөгү хижаптарга чейин оңой эле табууга болот. Баасы да кездемесинин сапатына, тигилген үлгүсүнө даярдалган фирмасына жараша түрдүү. Бишкектик тургун жеке ишкер Айзерек Аматова жоолук салынып узун этек жеңдүү көйнөк кие баштаганына бир нече жыл болгон. Анын айтымында мурдагы убактарда хижап саткан бирин экин гана дүкөн болбосо негизинен тандоо жок болчу.
Мен мындан 5 жыл мурун хижап кие турган көйнөк, туника сыяктуу кийимдерди биз мурда тапчу эмеспиз. Дордой базар болобу, кайсы базар болобу издеп табыш кыйын болчу. Азыр акыркы мына 5 жылдын арасында бул модасы да көбөйүп бизге ыңгайлашып турган бүт келген үчүн азыр аябай оңой. Мага айрыкча Орто Сай базарындагы 53 контейнерден экинчи пароходтун E25 контейнерден кийинем. Ал жерде бүт мага алайыкташтырылган, өзүмө жаккан кийимдерди сатат.
Мисалы үчүн эмнеси менен жагымдуу, эмнеси ыңгайлуу?
Мен өзүм иштеген адам болгондуктан мага ыңгайлашканын себеби шымдар бар, мисалы джинсылар бар. Мен кийем джинсылардан шымдарды тиземен ылдыйраак, тиземе чейин туникаларды, ошого чейин курткаларды, биз рукавкалар ушул аябай выбор көп да, ушул үчүн келип мен баарын бир жерден алып кетем. Элдин дагы караганда састаран элде дагы өзгөрүү аябай көп. Мурда көпчүлүк элдердин башында гыжырын келтирсе, азыр көбү суктана турган болуп кийинип калышты да. Жолукту да суктана турган кылып салынып, түрлөрү менен.
Биз Бишкектин базарларындагы жана дүкөндөрүндө сатылган хижаптарды кыдырып көрдүк. Орто Сай базарындагы хижап саткан соода контейнеринин ээси Салиха Акимова өзү да бир нече жылдан бери хижап кийет.
Мен өзүм кийинген үчүн көп жерден таппайт болчум мындай кийимдердичи. Анан товар алып келгенге Турцияга барып калып, ал жактан көрүп, аябай выбор көп экен. А бизде бул жакта андай выбор жок. Бизде алчыбыз, бир точкабыз бар болчу, ошол жерге барып шаар боюнча баарыбыз бир жерге барчубуз. Анан соответственно баарыбыз бирдей кийинчүбүз. Кичине разнообразие кылыш үчүн кийинчерээк барып өзүм да акырын-акырын бир аздан алып келип кошуп, анан детскийди жаап бул жакка өтүп кеткенге туура келди.
Сыртынан караган кишиге хижап этек чеңи узун көйнөк менен чүмкүнү салынган жуулук көрүнгөнү менен бул кийимдин да түрлөрү бар. Үйдө, көчөдө кийгенге, кеңседе иштеген кыз келиндер үчүн, кафе ресторандарга конокко кийип барууга чейинки түрлөрү көп. Акыркы убактарда жашыраак кыздар мындай көйнөктөрдү спорттук стилде да кие башташты. Ал эми жоолуктар боюнча айта кетсек, хижапка ыңгайлаштырып атайын тигилген баш кийимдер бар. Ошондой эле шарф же кадимки жоолуктарда да жүздү гана ачык калтырып башка салынып алууга болот. Биздин маектеш Салиха Акимованын айтымында хижапка ылайыкташтырып тигилген баш кийимдер жылуу жана ыңгайлуулугу менен айырмаланат.
Бул баш кийим боюнча сезонуна жараша мындагы ткандар өзгөрөт, жука, калың болупчу. Анан көбүнчөсү готовый болот. Готовый дегенде бул ичинде шарпчыкасы үстүнөн жолугу менен. Бул деген аябай удобный, именно ушу күзгү, кышкы вариантка аябай удобный болот.
Негизинен хижаптын баасы базар менен дүкөндөрдө көп деле айырмаланбайт экен. Биз муну Бишкектин Борбордук бөлүгүндөгү Лале деп аталган дүкөнгө киргенде байкадык. Аталган дүкөндүн кеңешчи сатуучусу Бурлай Абдырайым кызы хижаптын түрлөрү, стилдери жөнүндө бизге төмөнкүлөрдү айтып берди.
Биздин дүкөндө Туркиянын кийимдери, оронгондо да биз өзүбүзгө бир аз мындай приятный көрүнүш үчүн, бирок ошол эле убакта хижаптын форматына жооп бергидей туника, шымдар бар, нарядный туникалар, классический шым.
Мисалы үчүн могу жерде мен көрүп турам да, могу көйнөк үстүндө күрмөсү менен экен. Муну менимче кыз келиндер көчөгө деле, анан ошол учурда ошо сиз айткандай кеңселерде иштесе ал жерде деле кийсе болот окшойт.
Ооба, бул көрүп атасызбы, мына ичинде көйнөктүн жеңи жок, жеңи кыска.
Ооба,
үстүндө пиджагы бар. Пиджактын өзүн мисалы офисте жумушта иштегенде шым менен кийип алса болот. Көйнөктүн ичин обязательно хиджаб кийген эмес, хиджабы жок деле көйнөктүн өзүн кийип алса болот.
А бул азем көйнөктөр кечинде тойго кийиле турган, мунун үстүнөн жолук оронуп кийерсе кийгенге да алышабы?
Ооба, быйыл бизде ошо велюровый көйнөктөр дагы модага чыкты. Велюровый бул бизде дагы качествосу жакшы.
Аталган дүкөндө мусулман кыз келиндер үчүн көйнөк шымдардан башка жоолуктардын да түрлөрү көп.
Жоолуктардын түрлөрү аябай көп. Жоолук шарф деп азыр ошо кийимдерибизге жараша болгон өңдөрүн да тандап келебиз.
Мисалы сиздин башыңыз да даяр экен да, мен
көрүп турам. Ооба, меники даяр. Бирок бул даярдын да түрлөрү көп. Мисалы бул мына көрүп тургандай жолук, ичинде мына көрүп тургандай эле чепчиги болот. Ичинен кие турган. Анан сыртынан жолугун эле кийгизип коёт. Анан бул неси жакшы, бырышпайт. Ошо өзүм салым чурам да, бырышпайт. Бул тканды карасаңыз, бул составында атлас шолк бар. Шолк болгон үчүн бул жылтырап, тойлорго мисалы, конокко салынса, бул жакшы көрүнүп берет.
Жогоруда айтылгандай, бүгүнкү күнү Кыргызстанда хиджапты 500 сомдон 5000 сом же андан жогорку баага сатып алууга болот. Жергиликтүү дизайнерлер кийимдин бул түрүн Кыргыздын улуттук кийимдер менен айкалыштырып, жаш кыздар үчүн кеп такыя, келиндер жана аялдар үчүн элечек менен кийгенге ыңгайлаштырылган үлгүлөрүн коомчулукка сунуштап келе жатышат. урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн хиджаб тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Хиджаб саткан соода түйүндөрүн, дүкөндөрдү Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жолуктурууга болот. Жалал абад шаарында хиджаб саткан дүкөндөр же базарлар ар бын эле болсо да, жаш кыздар көбүнчө хиджабты тикмечилерге буйрутма берип, тиктирип кийгенди артык көрүшөт. Буга дүкөндөрдөгү хиджабтын баасынын кымбаттыгы жана көбүнчөсүн ылайыктуу өлчөмдөгүсү табыла бербегени себеп. Бул тууралуу кененирээк аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовдун макаласында чогуу тыңдайлы.
Базар курган район тургуну Чолпон Жалал Абад шаарындагы мусулман аялдар үчүн кийим кечек саткан дүкөндөрдү кыдырып жүрөт. 5 жыл мурдагыга салыштырмалуу азыр аялдар көйнөктөрүн тандоо кеңири экендигин айтат. Негизинен Чолпон тандоодо баасына эмес, сапатына баа берет. Шаардагы Мадумарата соода борборунда иштеген Саида жакынкы 7 жылдан бери мусулман аялдар үчүн кийим кечек сатуу менен алектенет. Товарларын ишкер Турцияга 2 айда бир ирет каттап, ошол жактан буйрутма менен сатып келет. Акыркы жылдары соодагер соодасы солгондаганын билдирет.
Товарлар Турцияда алып келебиз. Ар айда барабыз. 2 айда бир барабыз, алып келебиз.
Биздин дүкөндөгү кийим кечектердин баары Турциядан алынып келинген. Хиджабтарды, узун сүннөт көйнөктөрүн жана пальтолорду сатабыз. Учурда хиджабка болгон талап жогору. Бишкек шаарындагы тигүү цехтерине да ушул сыяктуу кийим кечелерди тигип жатышат. Бирок биз кардарлардын талабына карап аларды алып келбейбиз. Турцияга 2 айда бир, кээде ай сайын товарга барып келебиз. Акыркы учурларда сооданын солгундаганы байкалат. Бирок эски кардарларыбыз дүкөнгө издеп келе беришет.
Көбүнчө эмнелерге басым жасашат, эмнени көбүрөөк кийишет, алышат?
Хижабтар алышат бизден. Көбүрөөк хижаб.
Кийимдердин баалары да ар кыл. Мисалы, Турциядан келтирген хижабтар 4000-ден 4500 сомго чейин, көйнөктөр 2000 жана пальтолор 7000 сомдон жогору сатылат. Сузак район тургуну 3-чү курстун студенти Үмида мындай дүкөндөрдөн кийим сатып алууга каражаты төп келбейт. Ошондуктан ал башка студенттер базарынан кийим сатып алып, аны тийүү цехтеринде өзүнө ылайыктуу кылып оңдотуп чыгат. Чоң кишилерге караганда жаштарга мусулман кийимдерин тандоо аз экендигин кошумчалайт.
Мен көбүнчө исламский магазиндерден албайм, анткени ценалары мени канааттандырбайт. Ошон үчүн жаштардын базарынан алам, беркинде бутиктерден алам. Ценасы мындай башкача арзаныраак болот. Кээде ошол берки жөнөкөй магазиндер, базарлардан алсам жеңи кыска болот, же башка жерге туура келбей калат. Ошондо же өзүм бир нерсе алып тиктирем, же ошол чеберлерге эле заказ кылтырып өзүм каалагандай стилде тиктирем. Бирок исламский магазиндерде кымбат болот.
Базарларда кеңири эле мындай тандоо выбор.
Выбор кеңири эле, просто өтө кеңири эмес да. Мисалы, жолуксуз кыздарга кийим табуу өтө оңой да. Азыр жаккан көйнөктү да анын бир жерде ошол кыска болот. Мени таң калтырган нерсеси исламский магазиндерде ошо чоң ценанан көп, ошо чоң ценанан айтышат дагы, турецкий деп, жөнөкөй базарларда да турецкий деп ошол эле ценанан.
Эмнеге көбүрөөк басым жасашат азыр жаштар, мисалы үчүн ороон жүргөндөр кандай?
Азыркы учурда ороон жүргөн кыздарга ошол узун юбка менен эле кроссовка кийген мода дешет. И каблуктан дагы ошол кроссовка и сплошной туура келет да, модага дагы исламга дагы туура келет деп кроссовка, узун юбкаларга басым жасашып атат.
Шаарга эркектерге караганда аялдардын мусулман кийимдери кеңири сатылат. Мындан сырткары атыр упаларга да тандоо жогору. Жума күндөрү болсо мечит алдыларында да мусулман кийимдеринин жайма базары ачылат. Бул соода менен алектенген Наргиза кийим кечектерди Бишкектеги тигүү цехтеринен алаарын айтат.
900 баштап 3000 чейин.
Жолуктаркычы?
Жолуктары 3000 сомго чейин. 350 сомдон баштап.
Кийим кечектерди Бишкектен алдырабыз. Кардарларга жогорку бааны сунуштасак анчейин көтөрө алышпайт. Мисалы, жолуктар 350-ден 1000 сомго чейин. Көйнөктөр 2000 сомдун тегерегинде, эркектердин топулары 50 сомдон башталат. Сүннөт көйнөктөрү 500-2000 сомдун айланасында сатылат. Келип соода кылып кеткендер жакшы эле. Негизинен жолукка талап жогору, анан көйнөк алгандар сөзсүз жолугу менен кошо алышат. Эркектерге караганда аялдар көбүрөөк сатып алышат. Ошондуктан аялдардын кийимдерин көбүрөөк алдырабыз.
Жалал Абад шаарында 10 чукул мусулман кийимдерин саткан дүкөн жана 5 мечитте жумасына бир ирет жайма базар иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Рахмат, Руслан. Кыргызстанда мусулман кыз келиндердин кийимдери менен катар эле акыркы убактарда эркектердин да этек чеңи узун сүннөт кийимдерин саткан дүкөндөр пайда боло баштады. Андай кийимдер жана дүкөндөр тууралуу өзүнчө сөз кылабыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен адам жана базар жумалыгыбыздын бул чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап ооко алып чыктым. Мага Жалал Абаддан кесиптешим Руслан Калматов жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президенттик шайлоонун тынчсыздануу жараткан жагдайларына көңүл бурду. Мирбек Бабанов шайлоодо экинчи орун алганынын себептерин атады. Путин менен Назарбаев Сооронбай Жээнбековду куттукташты. АКШ менен Түштүк Корея биргелешкен машыгуу баштады. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуш кылабыз. Касым Тыныстановдун чакыруусу менен Кыргызстанга келип илимий ишин жүргүзүп жаткан академик Евгений Полеванов 38-жылы атылып кеткен. Ал тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улайт.
Замандаштарынын айтуусунда Евгений Дмитриевич Полеванов 20-дан ашуун тилди билген, эркин сүйлөй алган. Орустун таанымал окумуштуусу, тилчи, чыгыштануучу, адабиятчы 1891-жылы Смоленскийде туулган. Евгений Дмитриевич Полеванов ири чыгыш таануучу лимпоз болгон. Ал 1917-жылкы Октябрь революциясына чейин эле Жапонияга бир нече ирет барып, жапон тилинин диалектилерин иликтеп, бир топ эмгектерин жарыялаган. Күнчыгыш өлкөсүндө айтылуу жапон таануучулар Розенберг Конрад менен жолуккан. Анын илимий сапарынын каржысын ошол кездеги илимий иштерге колдоо көрсөткөн коомдор көтөрүп турушкан. Академиктин жапон сапарларына чейин 1914-жылы Евгений Дмитриевич Полеванов айтылуу адабиятчылар Виктор Шкловский, Лев Якубинский менен биргеликте ОПОЯС поэтикалык тилдин теориясын изилдөө коомун негиздешип, анын алгачкы жыйнагы 1916-жылы жарыкка чыккан. 1917-жылкы кош революция тушунда белгилүү окумуштуу саясий иштерге аралашып, убактылуу өкмөт тушунда меньшевиктердин атынан тышкы иштер министрлигинин басма бөлүмүн башкарып, кийин большевиктер тушунда ошол эле кеңсе Лев Троцкийдин жетекчилигинде өткөндө анын орун басары болуп иштеген. Бирок ал жерде көп турбай Троцкий менен келише албагандыктан кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жаңы бийликтин тушунда академик Полевановдун илимий саясий ишмердиги Петроградтан Москвага, андан Ташкентке алып келген. Орто Азияда ал түрк калктарынын латын арбине өтүү маселесин иликтеп, реформаланган латын арбин киргизүү, жапон тилин үйрөнүүчүлөргө сабак өтүп, илимий иштерин улантканын. Жаңы бийликтин тушунда тил илиминде жаңы окуу же академик Николай Мардын Яфет теориясы жайыла баштаган. Батыш өлкөлөрүнөн өнүп чыккан жалпы тил теориясына каршы чыккан бул жаңы окууну большевиктер бийлиги колдоп, ага каршы чыккандар душман саналган. Түштүк Кавказ тилдеринин салыштырма тарыхый изилдөөсүнөн жаралган жасалма теорияга Евгений Полеванов каршы чыккан. Филология илимдеринин кандидаты профессор Таалайбек Абдиевдин айтуусунда академик Полеванов тилдеги жасалма окууга биринчилерден болуп каршы чыккан окумуштуу.
Полеванов 20-дан ашуун тил билген деп жүрүшөт. Ал эми көрүм маалыматтар боюнча 18 тилди жакшы билген деп айтышат. Бул киши мыкты тилчи болгон да. Бул жана БДМ Куркененин шакирти болгон. Теориялык даярдыгы да мыкты болгон. Ошол 20-30 жылдары жана Мардын теориясына биринчи болуп каршы чыккан ушул киши болгон. Ошонун айынан бул киши Москвадан колуп анан Орто Азияга келип калган да. Полеванов эң алгачкы социолингвист болгон да. Социолингвистика деген бул социология менен лингвистиканын кошулган жери, башкача айтканда тилди коомдук көрүнүш катары изилдеген илимдин бир тармагы тил илиминин. Полеванов мына ушул чыйырды баштаган окумуштуу десек болот. Бир эле учурда бул киши эки факультетти бүтүрүптүр. Тарых филология факультетин Петербург университетин, андан тышкары практикалык академия деген бар экен. Ошондо япон тили боюнча атайын курсту бүтүргөн экен. Японияга 3 жолу барып, ошол атайын такшалуудан өтүп, япон тилинин диалектилери боюнча мыкты эмгектери бар. Андан тышкары бул киши япон тилинин басымы боюнча басымдын мүнөзүн биринчи болуп аныктаган окумуштуу болуп эсептелет да. Анан мен бир эле мисал келтирейин. Бир чакан эле макаласы бар бул кишинин, тилдеги үнөмдүүлүк мыйзамы жөнүндө деген. Ошол макаласында айтат, адам баласы ар кандай ишти жасаганда азыраак күч жумшап, көбүрөөк иш кылганга умтулат. Тилде дагы ушундай. Мына мисалы орус тилин алып карап көрсөк дейт, здравствуйте деген сөз көп колдонуунун натыйжасында бара бара кыскарат. Здравствуйте, анан кийин стуйте, андан кийин сте дегенге чейин жетет
деп ошондой мисалдарды келтирип күтүлбөгөн бир жыйынтыктарды чыгарган мыкты эмгектери бар да бул кишинин. Анан бул кишине Япон ордунун агенти деген жала жабылганда, революциядан мурун 3 жолу барып келген деген натыйжасында жана мардын тарапташтары кандай да болсо Поливановдун оозун жабыш керек дешип, ошол мурунку революцияга чейинки иштерин айтышып, анан ошонун натыйжасында Япон агенти деген жалган жала менен атылган экен 38 жылы. Анан албетте ал кишинин таасири кыргызстандык укмуштууларга дагы тийген десек болот. Поливановдун акталышында Юдахин Юнус Алиев оң мүнөздөмө берип, бул киши сөзсүз акталыш керек деп чыккан экен. Анан ошол убакта СССР Илимдер академиясынын тил таануу институтунун директору Серебренников деген ал киши өзү да түрколог болгон. Анан ошол кишинин аракети менен 62 жылы анан акталган бул киши. Ага коюлган жалалардын баардыгы жалган деп эсептелип, анан бул киши акталган.
Дейт Таалайбек Абдиев. Жаңы теорияны жактоочулар Поливановдун артынан сая түшүп, анын башында Москвада, андан соң Самарканда, кийин Ташкентте иштөөсүнө мүмкүндүк беришпей, 1934 жылы академик Евгений Поливанов Бишкекке, Агездеги Фрунзе шаарына Касым Тыныстановдун чакыруусу менен иштөөгө келет. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев Улуу Илимпоздун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу мына буларды айтат.
Теориялык билиминде өзүнүн мындай бир чоң орду бар. Улуу тилчи окумуштуулардын бири да. Бул кишинин Кыргызстанга келип калышынын өзү маданият үчүн жалпы эле кыргыз тил адабият манас таануу багытындагы өтө чоң мааниге ээ деп айтар элем. Анткени муну Ташкентте иштеп жүргөндөрүндө Касым Тыныстанов бияка чакырып алып келген. Касым Тыныстановдун кыргыз үчүн күйгөн, кыргыздын илими үчүн иш жасап кетели, из калтыра деген ниетеги чоң максаттарынын бири Поливанов бияка алып келип иштетсем деген ниетте болгон. Анан бул киши Манастын орусча которулушуна, Манастын изилденишине, Манастын жазылышына чоң салым кошкон, көп тилди сүйдө Япон тилинде, кыргыз тилинде, андыңгандык эми Кытайдын тилинде сүйлөгөн киши деп айтылат. Ошондо полиглот болгон да. Тилдин теориясында мыкты билген, анан тилдин практикасында мыкты билген. Япон тили менен кыргыз тилинин, жалпы түрк тилдеринин ортосунда генетикалык карым катыш жөнүндөгү маселенин чечилишине дагы, ошонун изилденишине дагы, ошонун проблема катары коюлушуна дагы Урал Алтай теориясы деген маселеге байланыштуу бул киши мындай олуттуу ойлорун айткан киши. Ушу эки профессор чоң иштерди жасайбыз деген максат алдыга коюп турганда жанагындай кызыл террордун иши болуп кетпедиби? 46 жылы чыккан бир кызыл чоң китеп бар го Манастын. Ошол Манастын котормосу Липкиндин, Тарловскийлердин котормосунда ошону мамлекеттик заказ болгон, анан алар которгон, бирок ошонун котормосу түк карзыбайт. Бул котормо менен чыгарууга болбойт деп ошо Поливановчукан да, Манасты Поливанов өзү которгон. Анан тигилердин котормосун такыр жаратпай коюп, баягы 30 жылдардын аягы, 40 жылдардын башындагы чоң алаан булардын айткандары дегендери көңүлгө алынбай калып, кийин ал китеп чыгып кетип, анан ошонун азабынан көп киши сөгүш алып, көп киши иштен кетип, көп киши түрмөгө түшүп кетпедиби? Анын котормосу туура эмес котормо деп ушул Поливанов, Касым Тыныстанов экөө өкмөткө атайын кызматтык кат жөнөтүшкөн. Муну кое отуруш керек, муну оңдош керек, булардын котормосу болбой калды деп. Бул маселе боюнча Поливановдун эмгеги ушу Манас таануу багытында Манастын орусча которулушуна карата чоң салмактуу эмгектер жасаган. Ал мезгилдерде Касым Тыныстанов партиядан чыгарып коюшуп, анан бирок ушул котормону Москвадан келген жанагы котормочу, адабиятчы котормочу акындардын которгон тексттерин оң баалап бере турган киши жок. Анан Касымды көлөкөдөгү котормочу кылган, кеңешчи кылган ошол Москвадан келген жанагы үч акын котормочуга. Анан Касымды партиядан чыгарып коюп, бирок иштете турган кишиси жок. Анан Касым ошолордун котормосуна кеңешчи болгон. Анан эми анын баардыгы тарыхта көп айтылбай жүрөт. Манас изилдөөчүлөр ушул багытка өзгөчө ошол 20-30 жылдын аягы, 40 жылдын башындагы 10 жыл аралыгындагы Манаска карата болгон көйгөйлөрдү, Манаска карата болгон ар бир изилдөөчүнүн сөзүн издеп тактаса көп нерселер ачыкка чыкмак эле да. Анан ошондо Поливановдун тилчи катары эле эмес, тил илиминин өкүлү, теоретиги, практиги катары эмес, Манас таанууга жана Урал Алтай гипотезасына байланышкан проблемалардын ачыкталышына булардын эмгеги зор болот эле да, эгер ушул маселелерди иштесек. Жакында Алтай форуму өтпөдүбү? Алтай форумунун башталышы, Алтай форуму деп аталышы, Алтай Урал Алтай гипотезасы дагы Поливановдун чоң эмгеги бар.
дейт Сыртбай Мусаев. Манас эпосун орус тилине которуу, аны жарыялоо бул жылдары идеологиялык күрөшкө айланып, натыйжасы бир топ окумуштуулардын камакка алынышы, атылышы менен аякталган. Кандуу жазалоонун капканынан Кыргызстан чыккан биринчи профессор Касым Тыныстанов, аны менен кошо академик Евгений Поливанов туш келип, экөө тең атылып кетишти. Академик Евгений Поливановдун аялы Бригида Альфредовна Поливанова Нирк күйөөсү камакка алынгандан кийин Фрунзеден кетип калгандыгына байланыштуу издөөгө алынып, 1938 жылдын 10 апрелинде Ташкентте камакка алынган. Эл душманынын аялы Польшанын тынчсыз катары айыпталып 10 жылга кесилген. 1946 жылы Каргополдогу абакта каза болгон. Окумуштууну жакында билген кишилердин айтуусунда абхаз, азербайжан, албан, калмак, араб, грузин, дунган, мордва тилдеринде билген. Академик улу Гетени немисчеден өзбекчеге эч кыйналбай эле которулган. Кыска өмүрүндө академиктин 140 ашуун эмгеги, алардын ичинде 20 монографиясы менен китепчелери жарыяланган. Кадырлуу армандар, кандуу жазылууга туш келген академик Евгений Дмитриевич Поливанов тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.